Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Minä olin, voisiko sanoa, Herra edessä toisessa yönä ja mä koin sillä tavalla, että mun täytyy puhua joku sana katkeruudesta tänä iltana. Katkeruus on sellainen hyvin vaarallinen sydämen tila. Monta kertaa maailman ihmiset on katkeria läpi elämänsä, mutta hyvin usein tässä hengellisessä työssä myöskin törmää niihin sieluhoitotilanteisiin, missä uskova on katkera tai katkeroitunut johonkin tiettyyn elämän tilanteeseen, johonkin tiettyyn asiaan tai johonkin tapahtumaan. Ja se oikea sydämen tila, sydämen asenne tai sydämen tila yleensä, niin se on silloin jotakin väärin, jos uskovan sydämessä on katkeruutta. Silloin sillä ei ole täyttä Kristuksen armoa, eikä ole täyttä Kristuksen rakkautta. Ja haluan nimenomaan lähteä siitä näkökulmasta, tästä rakkauden näkökulmasta liikkeelle täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä sen 13. luvusta ja jakeet 4 ja 5. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Eli tässä me näemme, että rakkaus ei katkeroidu. Eli paras lääke katkeruutta vastaan on Kristuksen rakkaus. Jos sinä olet katkeruuden vallassa, niin sinä koet silloin puutostautia Kristuksen rakkauden alueella. Raamattu sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa. Mutta en usko, että teen väkivaltaa Jumalan sanalle, jos sanon myöskin, että täydellisessä rakkaudessa ei ole katkeruutta eikä katkeroitumista. Koska Raamatun kirjoitukset osoittaa sen, että rakkaus ei katkeroidu. Eli jos on katkeruutta, niin tulee täyttyä lisää Jumalan rakkaudella. Israelin kansa tuli katkeraksi siellä Egyptissä sen tähden, että he joutuivat tekemään kovaa työtä. Raamattu sanoo jossakin siellä toisessa Mooseksen kirjassa, että egyptiläiset katkeroittivat israelilaiset kovalla työllä. He nääntyivät sen taakan alla. Eikä se ole tässä ajassa ollenkaan mahdottomuus, että joku on katkeroitunut kovan työn tähden. Joku katkeroituu epäonnistumisen tähden. Joku katkeroituu huonon tilanteen tähden avioliitossa tai perheessä. Syitä voi olla monenlaisia. Ja miten sitä voisi kuvata sitä, että mitä katkeruus on? Voi olla, että joku sivistyssanakirja tai joku sanakirja antaa sille tiettyjä selityksiä, mutta mä haluan tarkastaa sitä ennen kaikkea hengellisestä näkökulmasta. Katkeruus on sellainen sydämen tila, jossa joku asia on alkanut närästämään. Ja katkeruus on sellainen sydämen tila, johon sieluvihollinen pääsee antamaan vettä lisää myllyyn. Eli ruokkimaan niitä katkeria ajatuksia ja pitämään niitä esillä. Eli silloin se osoittaa, että veren suojamuuri on pettänyt, kun sieluvihollinen pääsee syöttämään katkeria ajatuksia. Katkeruus on myöskin sitä, että eletään menneissä. Ei eletä tätä päivää, vaan eletään menneissä ikävissä tapahtumissa. Raamattu kehoittaa meitä puhumaan Herran suurista ihmeistä ja kertomaan niitä myöskin historiallisessa mielessä. Tuomaan niitä esille. Mutta jos me historiallisessa mielessä tuomme menneisyydestä jatkuvasti esille ikäviä kokemuksia, ikäviä tapahtumia meidän omassa elämässä tai meidän lähipiirissä, niin se osoittaa, että meidän sydämessämme on katkeruutta. Eli silloin siellä sydämessä on joku yllyke sille, että niitä asioita täytyy tuoda, niitä ikäviä asioita täytyy jatkuvasti tuoda esille. Hyvin sellainen sieluhoidollinen hyvä esimerkki on, että joku on närääntynyt perinnön jakoon, joka tehtiin joskus 20 tai 30 vuotta sitten. Sitten hän tulee kertomaan sitä kokous toisensa jälkeen sieluhoitajalle ja sitten se on niin kuin äänilevy, joka on jo kulunut, josta se voi olla sitä vanhaa levysoittimista, jo se neulakin kulunut ja vielä se tuodaan esille, se sama äänilevy. Mutta sitten on joku syy, miksi siinä sieluhoidossa ei tule vastausta, niin on se, että se koko äänilevy täytyisi heittää pois. Lakata kertomasta sitä ikävää kokemusta. Jos siellä perinnönjaossa on ollut ikäviä asioita ja väärin ymmärryksiä, niin meidän täytyisi muistaa, että meillä on täydellinen perintöosa Kristuksessa Jeesuksessa. Me ollaan saatu hänessä periä se kaikkein suurin iankaikkinen elämä. Kaikki nämä ajalliset asiat on sitten, ne on semmoista himmeitä hopeata, jos niitä verrataan vanhurskauden kultaan, jota Kristus Jeesus meille haluaa antaa. Eli katkeruus on myöskin sitä, että arvojärjestys ihmisen elämässä, ihmisen sydämessä on väärä. Jos ihminen on katkeruuden vallassa, niin hän ei elä Kristuskeskeistä elämää. Hän elää hyvin pitkälle sieluvihollisen talutusnuorassa. Mitä enemmän ihminen on katkeroitunut, sitä enemmän hän on sieluvihollisen talutettavissa. Ja sitä enemmän myöskin sieluvihollinen saa antaa hänelle puhuttavaa. Eikä vaan puhuttavaa, vaan myöskin tekoja. Mutta haluan lähteä liikkeelle tästä rakkauden näkökulmasta. Rakkaus ei katkeroidu. Eli Kristuksen rakkaus on vastalääke katkeruutta vastaan. Katkeruus täytyy mieltää vihollisena, joka täytyy heittää ulos Pyhän Hengen temppelistä. Mutta kaiken vaarallisin laji katkeruutta on se, että ihminen tai vielä tarkemmin sanottuna uskova ei tiedosta sitä, että minun sydämessäni on katkeruutta. Minä koin sellaisen hyvin vaikean tilanteen joitakin vuosia sitten, kun minä tutustuin uuteen uskon ystävään. Hän oli kaiken puolin ihana veli, mutta sitten keskustelut, mitä hänen kanssa käytiin, ne aina johtivat menneisiin ikäviin tapahtumiin. Ja minä sain sydämelleni sellaisen ajatuksen, että minä otan tämän asian esille seuraavan kerran, kun minä hänet näin. Minä koin jopa kehoitusta ottaa hänen yhteyttä, mutta mä olin ylikuormitettu ja tein pitkää päivää ja se tilanne meni ohi. Tämä veli siirtyi tästä ajasta iankaikkisuuteen sillä sydämen asenteella, katkeruuden vallassa. Ja tänään ajattelin, että on hyvä puhua siitä ajoissa. Katkeruus voi olla sellainen, että sieluvihollinen saa loppujen lopuksi yliotteen ja pääsee ryöstämään ihmiseltä elinpäiviä tai elinvuosia täällä ajassa. Katkeruus on sellainen elementti, että se on Suomessakin riistänyt monelta hengellisen työntekijältä koko palvelustehtävän. Se on päättynyt, tai sitten se jatkuu katkeruuden vallassa kantamatta rakkauden hedelmää. Eli on hyvin tärkeästä asiasta kysymys hengellisessä vaelluksessa, puhutaan uskovan elämässä, niin täytyy tiedostaa sana katkeruus. Ja ottaa se asia vakavasti ja tutkia omaa sydäntä, että onko minun sydämessäni katkeruutta. Onko sitä vähän vai onko sitä paljon? Koska sitä voi olla niin paljon, että voi kohdata kadotustuomion. Jos me luemme täältä apostolien tekojen 8. luvusta, mä luen täältä vähän pitemmän pätkän asiayhteyden tähden, että ymmärrämme tarkemmin. Täällä Apostolien 8 puhutaan noita Simonista. Ja Filippus meni sinne alas Samarian ja saarnasi Kristusta, ja myöskin noita Simon oli yksi niistä uskoon tulleista. Eli apostolien teot 8 jäi 9. Mutta ennestään oli kaupungissa muuan mies nimeltä Simon, joka harjoitti noituutta ja hämmästytti Samarian kansaa, sanoen olevansa jokin suuri. Ja häntä kuuntelivat kaikki pienet ja suuret ja sanoivat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Ja he kuuntelivat häntä sen tähden, että hän kauan aikaa oli noituuksillaan heitä hämmästyttänyt. Mutta kun he nyt uskoivat Filippusta, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksen Kristuksen nimestä, niin he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Ja Simon itsekin uskoi, ja kasteen saatuansa hän pysytteli Filippuksen seurassa, ja nähdessään ihmeitä ja suuria voimallisia tekoja hän hämmästyi. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen, ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat pyhän hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa. Ja sanoi, antakaa minullekin se valta, että kenen päälle minä käteni panen, se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Ei sinulla ole osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Tee siis parannus ja käänny tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa, jos ehkä vielä sinun sydämesi ajatus sinulle anteeksi annetaan. Sillä minä näen sinun olevan täynnä katkeruuden sappea ja kiinni vääryyden siteissä. Tässä katkeruuden laji oli niin voimakas, että puhutaan katkeruuden sapesta. Mutta kyllä tässäkin ajassa joku sanoo, ainakin joku vanhempi ihminen sanoo, että minua sapettaa tämä elämän tilanne. Sappi kiehuu. Ja siellä katkerassa sydämessä sappi kiehuu. Me voimme arvailla, että mistä se Simonin katkeruuden sappi johtui. Se varmasti johtui siitä entisestä ammatista. Hän oli tehnyt jo uskon ratkaisu, ottanut kasteen, mutta mielenlaatu ei ollut vielä korjaantunut. Hän halusi rahalla tulla ostamaan Jumalan lahjaa. Mutta Pietari pyhän hengen vaikutuksesta sanoi, että minä näin, että sinun sydämesi on täynnä katkeruuden sappea. Se oli myöskin vääryyden siteitä. Ja se sydän oli täynnä katkeruuden sappea. No jos me ajatellaan, että uskovainen sydän on täynnä katkeruuden sappea, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Jos jonkun meidän sydän on täynnä katkeruutta. Se tarkoittaa sitä, että Kristuksella ei ole sijaa siellä sydämessä. Kristuksen rakkaudella ei ole toimintaedellytyksiä sellaisessa sydämessä. Mitä enemmän on katkeruutta, jos tulee tämä Simonin tilanne, että sydän on täynnä katkeruuden sappea, niin silloin Kristus ei voi toimia sellaisen sydämen kautta. Sydämen asenne, ajatus, suun tunnustus on silloin väärä. Ja Kristus on silloin estetty toimimasta. Mutta tässä lajissa on myöskin kysymys taivaspaikasta, kun on kysymys Simonin tapauksesta. Koska Pietari sanoi, että ei sinulla osaa eikä arpaa tähän sanaan, sillä sinun sydämesi ei ole oikea Jumalan edessä. Eli hän ei voinut syödä eikä juoda Herran pöydästä sillä sydämen asenteella. Hän ei voinut vastaanottaa Jumalan sanaa eikä avautua Jumalan hengelle. Siinä samassa yhteydessä toiset täyttyivät pyhällä hengellä. Mutta Simonilla oli väärä sydämen asenne. Se oli täynnä katkeruuden sappea. Hänen kohdallaan se varmasti johtui menneisyydestä. Noidan ammatissa varmasti katkeruus on yksi käyttövoima. Ja me olemme tulleet uskoon erilaisista elämäntilanteista ja jonkun elämässä voi olla ollut paljon katkeruutta sinä hetkenä, kun uskon ratkaisu on tehty. Mutta se ei tarkoita sitä, että sinun täytyisi kantaa niin kuin länkiä kaulassasi loppuikä, että jos sinä olet tullut uskoon katkeruuden keskeltä, niin sinä olet kuitenkin tullut oikeasta osoitteesta hakemaan apua. Ja Jeesus on voimallinen katkaisemaan kaikki katkeruuden kahleet. Mutta meidän täytyy muistaa, että tämä vanhurskauden tie on vapaaehtoinen. Me olemme vapaaehtoisesti valinneet seurata Jeesusta. Ja meidän täytyy myöskin vapaaehtoisesti päättää luopua katkeruudesta. Sanoutua siitä irti, ottaa siihen etäisyyttä. Efesolaiskirja antaa siihen ohjeita, että miten pitäisi niin kuin suhtautua katkeruuteen. Täällä Efesolaiskirjan 4. luvussa ja luetaan jakeet 29 ja 31. Mikä rietas puhe, älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus, olkoon kaukana teistä. Eli Jumalan tahto on, että myöskin katkeruus on kaukana meistä. Eli katkeruus on miellettävä vihollisena, jota vastaan on taisteltava, josta on otettava selvä pesäero, otettava etäisyyttä. Ei lelliä sitä katkeruutta siellä itsessääli vallassa, siellä yksinäisyydessä tai lelliä niissä puheissa, vaan tulla niistä menneistä katkerista kokemuksesta irti. Voi sanoa, että miehekkäästi, mutta en voi sanoa teille sisarille, mutta voi sisarillakin olla miehekäs mieli, eli päättäväinen mieli, että tulla irti menneistä katkeruuksista, sanoutua niistä irti. Ja sitten kun sielun vihollinen yrittää käynnistää sen myllyn uudelleen ja tuoda ne katkeruuden ajatukset, sen katkeruuden mielenlaadun, niin tietoisesti alkaa vastustamaan sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tietysti täällä voi olla joku, joka sanoo, joo, joo, kyllä sinä siellä puhut, mutta kun minun elämäni on ollut niin kurja ja se on ollut niin vaikea ja minua on ahdistettu ja minua on petetty ja minulta on varastettu ja ei sillä väliä, mitä ihmisen elämässä on tapahtunut, mutta Jeesus Kristus on Herra, hän on voittaja. Häneen meidän on luotava jokaisen katseemme kaikissa elämäntilanteissa ja haasteissa, riippumatta siitä, että kuinka ahdistavaa se elämä on ollut. Jumala vapautti Israelin kansan sieltä katkerasta työorjuudesta sieltä Egyptistä. Se aika tuli sitten, kun Jumala lähetti Mooseksen ja hän päästi heidät vapauteen. Mutta he oli vähän samassa asemassa kuin noita Simon, vaikka Jumala päästi heidät siitä pakkotyöstä irti siitä katkeroituksesta, niin sitten he siellä erämaassa he katkeroituvat ja katkeroittivat jopa Jumalankin omalla käytöksellään. He eivät osanneet omistaa sitä vapautta, kun he olivat marssineet läpi Punaisen meren. He olivat saaneet kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä, eli se kuvaa sitä uudessa liitossa, että on tultu uskoon ja on kastettu. Heillä oli kaikki edellytykset päästä siitä Egyptin katkeruudesta pois, tai unohtaa se. Mutta se ei käytännössä onnistunut, vaan he siellä erämaassa he katkeroituivat. He eivät tyytyneet siihen Jumalan määräämään ruokavalioon, siihen mannaan, vaan he halusivat lihaa. Sitten he eivät tyytyneet siihen, että heillä on yksi Jumala, Israelin Jumala, vaan valoivat kultaisen vasikan. Ja monta muuta kertaa he tekivät kaikkia ikäviä asioita. Ja ne ikävät asiat, toisin sanoen synti, eroitti heidät elävästä Jumalasta. sen takia he elivät katkeruuden päiviä siellä erämaassa. Mutta se ei ollut Jumalan tahto, se ei ollut Jumalan suunnitelma alkuunkaan, että Israelin kansa oli siellä elänyt katkeruuden päiviä siellä erämaassa. Jumala halusi sen matkan ajan jo sinne luvattuun maahan, niin siunata oman kansansa. Jumala olisi voinut viedä heidät sinne arviona, että noin 3 kuukaudessa sieltä Egyptistä luvattuun maahan 3 miljoonaisen kansan. Mutta heidän tottelemattomuuden tähden se aika muuttui 40 vuodeksi. Ne olivat pitkiä katkeruuden ajan jaksoja. Ja itse asiassa se katkeroitunut sukupolvi hukkui kokonaan erämaahan. Jumala ei sallinut sen käydä yli Jordanin luvattuun maahan. Ainoastaan Joosua ja Kaaleppi sai sen armon ja etuoikeuden käydä luvattuun maahan. Ja se uusi sukupolvi sai sitten armon näiden katkeroituneiden ihmisten jälkeläiset. He kohtasivat uuden armon. Mutta meidän Uuden liiton lapsia, niin meidän ei tulisi syyllistyä samoihin asioihin kuin Israelin kanssa. Ei mennä sinne erämaahan ja jäädä sinne suureksi osaksi elämää, vaan pysyä Kristuksessa, Jeesuksessa. Erämaahan on sitä, että ollaan sakkokierroksilla. Israelin kansa oli sakkokierroksilla tottelemattomuuden tähden. Katkeruudenkin yhtenä käyttöjuurena voi olla tottelemattomuus, kapina. Ja monta kertaa katkerassa sydämessä on myöskin ylpeyden synti. Ylpeyden tähden ei voi hakea apua toisilta uskovilta. Ylpeyden tähden täytyy erakoitua omaan koloonsa katkerine ajatuksineen. Mutta mitä Raamattu sanoo, tunnustakaa toinen toisellenne syntinne. Jumala osoittaa uskollisuutensa. Hän on uskollinen ja hän on vanhurskas. Eli katkeruuden taustavaikuttajana monta kertaa on synti, joka tulisi tunnustaa. Kyllä minä voin Raamatun perusteella sanoa, tai Raamatun kirjoituksesta tuntevana, että myöskin ylpeys on syntiä. Katkerassa sydämessä voi olla paljon ylpeyttä, joka tulee riisua pois, että Kristus voi ilmestyä. Sitten hebrealaiskirjeen 12. luvussa puhutaan myöskin katkeruudesta, jos mä tulen oikeassa kohdassa. Joo, hebrealaiskirja 12 ja 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä, ja monet sen kautta tulee saastutetuiksi. Tässä sanotaan meille kaikille, siinä sanotaan seurakunnalle, ja mä sanoisin, että tämä erikoisesti korostuu, kun puhutaan seurakunnan vanhemmista, tai puhutaan niistä ihmisistä, jotka tekevät hengellistä työtä tai sielunhoitotyötä, niin täällä sanotaan, että pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattaisi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä. Eli katkeruus on asia, jota pitää valvoa. Katkeruuden juuri täytyy ottaa esille ja käsitellä ajoissa. Jos ei sitä käsitellä ajoissa, niin sitten käy niin kuin tässä sanotaan, ja monet sen kautta tulevat saastutetuiksi. Jos katkeruuden juuri saa olla ja itää ja kasvaa seurakunnan keskellä, niin monet tulevat saastutetuiksi. Minä olen nähnyt monta katkeraa astiaa, jotka ovat saastuttaneet monta toista astiaa, toisia uskovia, katkeroituneilla puheillaan ja teoillaan. Mutta siinä on meidän velvollisuutemme uskovina, että me käymme siihen katkeruuden juureen käsiksi. Jos me näemme, että meidän lähellämme on katkeria ihmisiä, niin ei Jumala ole kutsunut meitä sivusta katsojan rooliin, vaan meidän täytyy käydä käsiksi siihen katkeruuden juureen. Ja millä siihen katkeruuden juureen käydään käsiksi, niin siitä on otettava yliote Kristuksen rakkauden kautta. Koska rakkaus on se vastalääke siihen katkeruuteen. Minä muistan sellaisen kertomuksen, se voi olla vähän vajavainen kuin vuosia kun kuulin, mutta aikanaan evankelista Hilja Aaltonen kertoi sellaisen miehen elämästä, joka oli uskova, ja minä ymmärsin, että myöskin hänen naapuri oli uskova. Ja sitten se oli suhteellisen pieni asia, mistä naapurusten välit menivät poikki. Sitten 20 vuotta kului, ja naapurit eivät käyneet toisissaan. Mutta sitten tuo toinen naapuri oli vähän vanhempi mies, ja hän alkoi tekemään kuolemaa, tai tiesi, että kohta on lähtö tästä ajasta. Ja hän sitten vielä pystyi kävelemään, niin hän päätti, että minä kävelen tuon muutaman 100 metrin matkan ja menen sinne naapuriin ja sovin ne asiat. Ja naapuri sanoi, että en minä ole ollut näiden 20 vuoden aikana sulle ollenkaan vihainen, että minähän annoin sulle anteeksi sinä hetkenä, kun nämä asiat tapahtuivat. No me ajatellaan, että se mies kärsi ihan turhaan 20 vuotta ja se oli syyllinen. Mutta minä olen sitä mieltä, että se toinen uskova oli yhtä syyllinen, että hän tiesi, että nyt on joku syy, miksi naapuri ei tule käymään, eikä mennyt itsekään käymään. Kun tässä sanotaan, että pyrkikää rauhaan kaikkien ihmisten kanssa, niin kyllä se naapurikin olisi sen 20 vuoden aikana voinut tehdä jotakin sen tilanteen hyväksi ja mennä ilmoittamaan, että mä oon antanut anteeksi. Tuoda sen julki. Eikä kyrällä taas siellä omassa talossaan 20 vuotta. Katkeruuden juuri on monta kertaa se, että minä olen oikeassa ja toiset ovat väärässä. Silloin kun on kysymys elämän tilanteista, elämän tapahtumista, on tullut väärin ymmärryksiä, niin katkeruuden yhtenä juurena on, että pieni ihminen sanoo, minä olen oikeassa, toiset ovat väärässä. Ja silloin siellä on myöskin ylpeys taustalla. Eli eletään silloin minä keskeistä kristityn elämää. Ja sitä minä keskeisyydestä täytyy päästä pois siitä asenteesta, minä olen oikeassa. Sillä jos Jumalan edessä aletaan oikeutta käymään, niin me kaikkihan olimme väärässä ja saimme lahjaksi vanhurskauden. Me kaikki olimme kuolleet rikoksiimme, mutta Jumalan vanhurskaus, Jumalan armo kohtasi meitä. Ja jos me käydään uskovinakin oikeutta Jumalan edessä, niin aina pieni ihminen jää siellä syyllisen paikalle. Jos me alamme kerskaamaan, että minä olen oikeassa. Ja sitten toisinpäin, me voidaan olla oikeassa ja toinen voi olla väärässä. Se ei silti anna meille mitään oikeutta olla katkerat, anteeksi antamattomat toinen toisiamme kohtaan. Jeesus oli aina oikeassa, koska sana sanoi, että hän eli ilman syntiä. Mutta hän rakasti niitä ihmisiä, jotka olivat väärässä. Sitten meidän täytyy muistaa myöskin se Raamatun sana, jossa oli palvelija ja oli Herra. Tuo palvelija oli saanut, tai oli Herra ja oli isäntä, niin oli kuitenkin tämä henkilö oli saanut 100 denaria anteeksi velkaansa. Tai hän oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi velkaa, mutta sitten hän meni lähimmäisensä kurkkuun, joka oli hänelle 100 denaria velkaa. 100 denaria kuvaa sellaista muutamaa penniä tai korkeintaan muutamaa markkaa tämän ajan rahassa. Ja se 10 000 leiviskää kuvaa miljoonia, jopa miljardeja. Hän oli saanut anteeksi 10 000 leiviskää, eli hän on saanut 1 000 000 velan anteeksi. Mutta hän kuristi lähimmäistään kurkusta, että tuo lähimmäinen antaisi hänelle 100 denaria. Mutta sitten kun Herra kuuli sen, että joka oli antanut tämän 10 000 leiviskää anteeksi, niin hän määräsi tämän henkilön vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Ja mitä se sana vanginvartija tarkoittaa? Kyllä se meille Uuden liiton lapsille tarkoittaa sieluvihollista saatanaa. Jos me emme anna anteeksi ja jos me annamme katkeruudelle valtaa, niin siellä se sitten ollaan siellä vanginvartijan käsissä, kunnes maksetaan viimeinenkin ropo, eli kunnes nöyrytään ja annetaan ja pyydetään anteeksi. Eikä siellä vanginvartijan käsissä kivaa ole olla. Se on raskasta. Se on yhtä raskasta kuin se pakkotyö siellä israelaisilla siellä Egyptissä, niin se vanginvartijan käsissä oleminen on yhtä vaikeaa ja raskasta. Eli en toivoisi sitä osaa kenellekään, että anteeksi antamattomuuden tai katkeruuden tähden olisit päivääkään vanginvartijan käsissä. Siellä ei ole kiva olla. Mutta sittenkin täytyy tiedostaa se tilanne, jos ei ole antanut anteeksi ja se on katkeruuden vallassa, niin täytyy tiedostaa, että minä olen vanginvartijan käsissä. Täytyy olla realisti ja vetää oikeat johtopäätökset elämän tilanteessa, että pääsee pois vanginvartijan käsistä. Jumala sallii ihmisen olla siellä vanginvartijan käsissä. Mutta siinä on myöskin kysymys taivaspaikasta, niin kuin sanoin noita Simonin kohdalla, niin siinä anteeksi antamattomuudessa on myöskin kysymys Uuden liiton lapsilla taivaspaikasta. Meille sanotaan sanassa, että jos me emme anna lähimmäisillemme anteeksi, niin ei taivaallinen isäkään anna meille anteeksi. Jos anteeksi antamus ei toimi tässä vaakatasossa meidän keskinäisissä suhteissamme, niin ei se toimi Jumalaankaan nähden. Eli on hyvin tärkeästä asiasta kysymys. Ja katkeruuden juurena monta kertaa on anteeksi antamattomuus. Pieni ihminen ei halua antaa anteeksi. Tai sitten pieni ihminen elää itse petoksessa ja sanoo, että minä olen antanut anteeksi. Ja samaan aikaan se pieni ihminen jatkaa kertomuksia kärsimästään vääryydestä. Jos sinä tai minä sanon, että minä olen antanut anteeksi ja jatkan kertomusta siitä asiasta, mikä oli käsittelyssä, niin sillä omalla puheella minä osoitan, että minä en ole käytännössä antanut anteeksi. Minä voin suullani sanoa, että minä olen antanut anteeksi, mutta jos minä jatkan niiden vanhojen juttujen kertomista ja ikävien tapahtumien esille tuomisia, niin silloin minä en vaella rakkaudessa. Minä olin vain silloin suullani antanut anteeksi, mutta en sydämestäni. Ja Jumala ennen kaikkea katselee tätä sydämen tasoa. Niin kuin Raamattu sanoi, että joku voi sanoa huulillaan, että minä rakastan, mutta teot eivät todista sitä. Eli jos sinä jossakin asiassa olet antanut anteeksi, niin sinun täytyy silloin hyljätä se asia. Monta kertaa avioliitossa on sellainen tilanne, että siellä annetaan anteeksi tilapäisesti. Mutta sitten kun se perheriita nousee uudelleen, niin sitten se jompikumpi osapuoli tai molemmat tuo taas ne vanhat asiat esille, jotka kerran oli jo sovittu. Se osoittaa silloin, että ne oli vaan tilapäisesti annettu anteeksi. Mutta sitten kun tiukka paikka tuli, ne taas otettiin uudelleen esille. Eli Jeesuksen veri ei ole silloin saanut tehdä täyttä työtä siellä sydämessä. Jos Jeesus käyttäytyisi meihin nähden samalla tavalla, että hän antaisi vain tilapäisesti anteeksi, niin kuka silloin kestäisi? Kuka seisoisi pystyssä? Jos me saataisiin pari kuukautta kokea, että mä oon saanut jonkun entisen elämäni tai uskovana tekemäni mokan anteeksi, ja sitten Jeesus taas parin kuukauden päästä muistuttaisi siitä uudelleen, niin kuinka ikävää tämä uskovan vaellus olisi. Jos kerta Jeesus ei muistuta meitä meidän rikkomuksista, jotka me olemme saaneet anteeksi, niin se on parempi, että mekään emme muistuta niistä. Emmekä tuo niitä uudelleen esille. Sillä silloin me emme ole todellisia Jeesuksen seuraajia, jos me tuomme niitä samoja asioita esille, jotka kerran on jo anteeksi annettu. Jotka kerran on jo huudottu rakkauden meressä. Katkeruus saa näistä menneistä käyttövoiman. Katkeruus saa sieltä menneistä sota-aseet. Erikoisesti uskovassa perheessä tulisi muistaa se, että jos jotkut asiat on käsitelty ja niistä on sovittu ja on pyydetty Jeesuksen anteeksi antamusta, niin on hyvä olla avaamatta suuta uudelleen niille asioille. Koska on kysymys yhteisestä parhaasta, yhteisestä avioliitosta. Tietysti perhe on myöskin laajempi, siellä on lapsia ja voi olla, että on käsitelty asioita lasten kesken, niin yhtä lailla täytyy pitää se, mitä on sovittu. Muuten tulee ikävyyksiä, muuten katkeruus saa käyttövoimaa ja saa aseita. Sitten katsotaan vielä hebrealaiskirjeestä, sen 3. luvusta, jakeesta 7. Hebrealaiskirje 3:7. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa, jossa teidän isänne minua kiusasivat ja koettelivat, vaikka olivat nähneet minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään, mutta he eivät oppineet tuntemaan minun teitäni. Ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Kun sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämienne niin kuin teitte katkeroituksessa. Ketkä sitten vaikka kuulivat, katkeroittivat hänet, eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet Egyptistä. Mutta keihin hän oli vihastunut 40 vuotta, eikö niihin, jotka olivat syntiä tehneet, joiden ruumiit kaatuivat erämaahan. Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen leponsa, eikö tottelemattomille. Ja niin me näemme, että he epäuskon tähden eivät voineet siihen päästä. Ei olivat katkeroituksen päiviä siellä erämaassa. Katkeruus voi mennä niin pitkälle, niin kuin tässä sanotaan, että älkää paaduttako sydämienne. Uskovakin voi paatua sen katkeruuden kanssa. Ja se on hyvin vaarallinen tila, jos sitä katkeruutta tulee oikein paatomuksella. Ei voi sanoa paatoksella. Minä olen kuullut niitäkin ihmisiä. Mä sain kerran sellaisen puhelinsoiton, että siinä keskustelin eräästä sieluhoitotapauksesta. Ja minä pidin sitä puhelimen torvea semmoisen, sanotaan nyt, että mä annan väärää todistusta. Niillä 2-30 senttiä oli korvasta. Ja se huuto kuului vielä siinä, kun veli Robertti sattui olemaan mulla sitten vielä samaan aikaan majoituksessa, niin hänkin kuuli sitten sitä, kun sitä katkeraa paatosta tuli sieltä. Ja se oli erään perheen äiti, joka siellä katkerasti vuodatti sydäntään. No sitten mä kysyin, että no voisinko mä puhua sun miehesi kanssa, että jos keskustelu olisi vähän rauhallisempaa. Mutta ei, se oli sama ääni, se oli niin kuin olisi sama äänilevy laitettu koneeseen ja taas täytyy pitää sitä luurua irti. Sitten mä kysyin, että miettikää nyt vähän sellaista asiaa, että jos ulkopuoliset ihmiset, jotka rakastavat Jeesusta, haluaa auttaa teidän elämän tilanteessa ja auttaa niitä teidän perheenjäseniä, niin miksi te siellä huudatte katkeruuden vallassa? Ketä se rakentaa, ketä se hyödyttää? No veli Robertti antoi sitten siitä sivusta mulle ohjeen, kun hän kuuli, ei hän tiedä suomen kieleä ymmärtänyt, mutta kun hän kuuli sen äänen sieltä luurista kuitenkin ja sen paatoksen, niin hän sanoi, että Jari, älä tuhla aikaa keskustelun demonien kanssa. Että aina anna heidän olla, että kunnes he tasaantuvat, kunnes he pääsevät sieltä vanginvartijan käsistä. Katkeruus voi olla niin voimakasta, että se on paatosta, ja silloin kaikki muut ovat syyllisiä, ja minä olen oikeassa. Voi olla, että Jeesuskin jää siinä tilanteessa hopealle. Eli katkera ihminen elää hyvin usein minäkeskeistä elämää. Siitä täytyy tehdä parannusta, sanoutua irti, tulla vapauteen. Mutta Jumala voi katkeristakin ihmisistä tehdä käyttökelpoisen armeijan. Raamattu puhuu Daavidin armeijasta, että se oli semmoista vähän niin kuin roskajoukkoa ja se oli katkeroitunutta väkeä, joka tuli hänen ympärilleen. Mutta siitä vaan alkoi muodostumaan valio armeija. Ja kyllä mä olen kokenut, että tämä ilosanomankin joukko, tietysti se vaihtelee, ketä täällä käy ja ketä on, mutta täytyy sanoa näin, että monet ovat pelastuneet syvistä vesistä. Ja moni on tullut sieltä katkerienkin vesien keskeltä palvelemaan elävää Jumalaa. Mutta Jumala voi niistä katkeristakin astioista tehdä käyttökelpoisia astioita. Hän on voimallinen tekemään katkerasta astiasta astian jaloa käyttöä varten. Tai tekemään sellaiseksi, kun hän haluaa. Mutta se edellyttää Jeesuksen veren puhdistusta, hänen verensä kosketusta ja sitä, että ihminen tiedostaa tilansa ja haluaa muutosta. Ei Raamattu sano, että se Daavidin armeija loppuun asti oli katkeraa. Kyllä ne alkoi saamaan voittoja ja voiton taisteluita käymään ja kyllä siellä katkeruus sitten pikkuhiljaa saatiin voitettua. Mutta mitä nopeammin me voitamme katkeruuden, sen parempi. Sitä paremmin seurakunta voi, mitä vähemmän siellä on katkeria ihmisiä. Eli mitä vähemmän siellä on katkeruuden juurta. Eli otetaan siitä katkeruuden juuresta yliote jo ennen kuin monet tulevat saastetuiksi. Taistellaan sitä vastaan ajoissa. Ja taistellaan siellä, kun perhe on niin kuin semmoinen, se on niin kuin seurakunta pienoiskoossa, niin otetaan siellä perheissäkin yliote katkeruuden juuresta ja taistellaan se ja murretaan se Kristuksen rakkauden kautta. Vain Kristuksen rakkaus voi muuttaa asioita ja nimenomaan muuttaa niitä parempaan suuntaan. Ei katkeruudellekaan ole muuta lääkettä kuin avautua Kristuksen rakkaudelle, kohdata ensin verenpesu ja sitten avautua rakkaudelle, että tuo katkeruus menettää käyttövoimansa. Raamatussa puhutaan verille asti taistelusta syntiä vastaan, niin katkeruuskin on syntiä ja sitä täytyy vastustaa ja taistella verille asti. Sitten täällä on meille miehille erikoisesti muistutus tässä, täällä kolossalaiskirjeen 3. luvussa. Luetaan nyt tasapuolisuuden nimissä 2 jaetta, 18-19, kolossalaiskirje 3. Vaimot, olkaa miehillinen alamaiset niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkää olko heitä kohtaan katkerat. Eli tämä on semmoinen varoittavassa muodossa oleva sana. Älkää olko heitä kohtaan katkerat. Inhimillisessä mielessä, niin siellä avioliitossa monta kertaa voi olla sellaisia tilanteita, että katkeruudelle olisi aihetta. Raamattu sanoo, että älkää olko heitä kohtaan katkerat. Kyllä se pätee myöskin toistepäin, että ei pidä sitten myöskään, vaikka tämän sanotaan tässä miehille, niin myöskin toisinpäin, niin ei pidä myöskään sen naisen siellä avioliitossa olla katkera aviopuolisoaan kohtaan. Täytyy päästä niistä lukkiutuneista tilanteista yli. Jos joku tilanne siellä avioliitossa on juuttunut ja siellä on katkeruus käyttövoimana, niin täytyy tehdä sille asialle jotakin. Käydä siihen käsiksi, rakkauden aseilla. Minä ymmärrän hyvin niitä perheitä, missä toinen aviopuoliso on uskossa ja toinen ei. Ja siellä on monta kertaa vaikeita valintoja ja siellä on monta kertaa semmoista pakotustakin ja vaatimusta ja syytöstäkin, mutta ei se silti anna sille uskovalle osapuolelle oikeutta olla katkera. Mulla on sellainen hyvin rakas tuttava, semmoinen uskon sisar, joka on ehkä parikymmentä vuotta ollut tai ylikin uskossa siellä Hartolassa. Ja hän on kohdannut, voisi sanoa, että kaikki mahdolliset ongelmat, mitä perhe-elämässä voi olla. Siellä on ollut väkivaltaa ja siellä on ollut kaikenlaisia hirmutekoja, joita ei täältä saarnapöntöstä voi edes ääneen mainita. Ja hänen miehensä ei vielä tänäänkään ole uskossa, mutta kun tuo sisar tulee ja hänet tapaa sitten kokouksessa tai tapaa siellä kadulla tai kujilla, niin ei hän koskaan sano pahaa sanaa miehestä. Sano vain, että rukoilkaa minun mieheni puolesta. Eikä hänen sydämessään ole havaittavissa pisaraakaan katkeruutta. Se on sellainen paikka, josta minäkin olen kerran joutunut kirveen edessä lähtemään pois. Se oli väkivalta hyvin korkeassa tasossa. Mutta hän on antanut anteeksi, eikä hän muistele kärsimäänsä pahaa, tämä sisar tässä avioliitossa. Hän on kohdannut suuremman rakkauden. Hän on kohdannut Kristuksen rakkauden. Tuolla Kristuksen rakkaudella hän on kyennyt voittamaan nämä taistelut ja asiat. Ja kaikkien niiden taisteluiden keskellä niin hän on onnistunut kasvattamaan, muistaakseni 7 lasta, josta suurin osa on tänä päivänä uskossa. Minä voisin sanoa, vaikka mä en teitä jokaista tunne, niin tänä iltana ettei meistä kukaan ole kasvanut eikä elänyt niin vaikeissa olosuhteissa kuin tuo sisar on elänyt. Ja Jumala on ollut hänenkin kohdallaan voimallinen antamaan rakkautta. Ja mä toin tämän esimerkin siksi, että hän on voimallinen myöskin sinun kohdallasi auttamaan, jos sinun sydämessäsi on katkeruutta. Mutta ole rehellinen Jumalan edessä ja ole myöskin rehellinen ihmisille. Tiedosta tilasi. Tiedosta tila, jos siellä on vähän katkeruutta tai paljon katkeruutta, niin oli sitä vähän tai paljon, niin siitä täytyy hankkiutua irti. Täytyy ottaa pesäero ja päättää unohtaa menneet ja antaa Jeesuksen veren puhdistaa. Ja muistaa se sana, mistä aloitimme. Rakkaus ei katkeroidu. Jumala on voimallinen täyttämään sinun saviastiasi niin suurella rakkaudella, että katkeruudella ei ole kerta kaikkiaan siellä sijaa. Mutta näissä kaikissa hengellisissä asioissa, kun me Jumalan yhteydessä elämme ja vaellamme, niin on kysymys siitä, että pieni ihminen suuren Jumalan edessä nöyrtyy ja sanoo, Herra, minä tahdon. Minä tahdon sinun lääkkeesi tähän katkeruuden tilaan. Minä tahdon avautua Kristuksen rakkaudelle. Ja jos siellä on synti, niin kuin olen tuonut esille, että monta kertaa katkeruuden taustalla on synti, ja katkeruus itsessään on syntiä elävää Jumalaa kohtaan. Niistä synnistä on tehtävä parannus, että voi päästä vapauteen. Minun rukoukseni on, että sinä, jos sinun elämässä on katkeruutta, että sinun sakkokierroksesi siellä erämaassa päättyisi tänään. Että sinä voisit niin avautua Kristuksen rakkaudelle, että sinä pääset niistä menneisyyden kahleista ja niistä vaikeista katkeroituksen päivistä irti. Kokonaan eroon, täyteen vapauteen. Minä iloitsin tuosta sanasta, jonka Kyösti veli toi, että risti ei ole kuorma eikä se ole rasite, vaan se on tie vapauteen. Ristin kautta tulee vapaus. Sinun täytyy nähdä se katkeruus Jeesuksen päälle lyötynä. Hän kantoi myöskin kaiken katkeruuden. Kaikki kirous oli lyöty hänen päälleen, kaikki synti ja kaikki sairaus oli lyöty hänen päälleen, niin myöskin kaikki katkeruus oli lyöty siellä ristillä hänen päälleen. Että meillä on ilo ja on elämä ja on yltäkylläisyys pyhityttyjen joukossa. Että meillä on vapaus. Ristin kautta tulee vapaus myöskin katkeruuteen. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyhässä sovintoveressä tässä hetkessä. Ja Herra, saavumme uskalluksella Jeesuksen veren kautta armon istuimen eteen. Tulemme uskalluksella, tuomme rohkeasti kaikki pyyntömme, kaikki anomisemme. Ja pyydämme Isä, että lähetä Jeesuksen nimessä voima tänä iltana, joka katkoo katkeruuden kahleet, vallat ja voimat. Isä, anna pienelle ihmiselle nöyryyttä sanoa tänä iltana, Isä, minä tahdon päästä vapauteen. Isä, minä tahdon irti katkeruudesta. Isä, me kiitämme, että sinä noteraat ne rukoukset, joita tänä iltana nousee monesta sydämestä sinun valtaistumesi eteen. Ja kiitämme, että pyhä sovintoveri puhdistaa katkeruudesta. Ja Isä, me otamme yliotteen katkeruudesta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja käskemme sitä lähtemään Jeesuksen nimessä. Otamme tuosta henkivallasta yliotteen, joka ruokkii siellä sydämen maailmassa katkeruutta. Sidomme sen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja käskemme sidottuna väistymään katkeruuden valtaa ja voimaa. Ja julistamme voittoa tässä hetkessä Israelin kansalle, hengelliselle Israelille tässä kaupungissa. Ja missä ikinä tätä kasettia kuunnellaan, niin julistamme voittoa, julistamme vapautta katkeruuden vallasta, halleluja. Kiitämme Herra, että päästät kansasi vapauteen. Kiitämme, että jonkun elämässä mittarit nollataan ja tuo ihminen pääsee menneisyyden kahleista ja menneiden ikävien asioiden puhumisesta ja tekemisestäkin eroon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Herra, me kiitämme sanasta, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Herra, me kiitetään, että me saadaan kaikki kärsitty paha unohtaa ja jättää se Jeesuksen veren alaisuuteen. Ja pyytää Herra, että sinä kosketat niin, ettei se enää ajatukseen astu. Ja vaikka se tulisikin ajatukseen, mutta että sillä ei enää ole valtaa. Herra, me kiitetään, että katkeruudelta on ryöstetty aseet tänä iltana. Halleluja. Isä, me ylistämme ja kiitämme, että lähetit oman poikasi kuolemaan vanhurskaan meidän vääräin puolesta, että meillä on elämä ja on ilo, on yltäkylläisyys. Halleluja. Isä, anna tämän katkeruudenkin sijaan, niin kuin masennuksenkin sijaan lupaat, lähettää iloa öljyä, niin lähetä iloöljyä myöskin katkeruuden sijaan tänä iltana. Isä, anna vanginvartijan käsistä jonkun tulla vapauteen, tulla tähän ihanaan Jumalan lasten vapauteen, iloitsemaan ja riemuitsemaan pyhässä hengessä. Halleluja. Herra, mä kiitän, että se näky on elävä, että jonkun elämässä niiden katkerien yrttien syönti on päättynyt. Halleluja, halleluja. Herra, me kiitetään, että sulla on ihan erilaiset eväät, että enää ei tarvitse syödä katkeria yrttejä. Halleluja, halleluja. Halleluja. Vaan saa syödä taivaallisesta hedelmäpuusta ravitsevaa hedelmää. Joku on päässyt katkerien yrttien syönnistä tänä iltana Jeesuksen nimessä. Isä, me ylistämme ja kiitämme yhdestäkin, joka on vapautunut katkeruudesta. Halleluja. Isä, me korotamme Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien. Halleluja. Julistamme Jeesuksen herrautta jokaiseen perheeseen. Julistamme Kristuksen rakkautta jokaisen avioliittoon tässä hetkessä. Halleluja. Kiitämme, että rakkaus voittaa katkeruuden vallat ja voimat. Ja kiitämme, että rakkaus voittaa kaiken kärsityn pahan. Halleluja. Ja rakkaus voittaa kaiken vääryyden. Ja rakkaus voittaa kaikkien pahojen sanojen vallat ja voimat. Halleluja. Isä, me kiitämme ja ylistämme, että sinä lähetit oman poikasi. Lähetit Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme. Halleluja. Että meillä on elämä. Halleluja. Isä, anna elämän puusta tänä iltana virrata elämää, niin kuin siellä paratiisikin oli elämän puu, niin Herra, anna elämän puusta, Jeesuksesta, virrata elämää tänään meidän keskellemme. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sinä kohtaat sinun lapsiasi. Kiitos, että kohtaat henkeä. Kiitos, että kohtaat sielua ja kiitos, että kohtaat ruumista. Ja kiitos Herra, että tulit parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta. On se sitten sieluelämän alueella tai fyysisessä olemuksessa, niin kirvotkoon kaikki raihnaisuuden kahleet. Kirvotkoon oikeassa sääressä raihnaisuuden kahleet tänä iltana. Oikeassa nilkassa, joka on nyrjähtänyt, niin se tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, me kiitämme tässä hetkessä, että tuo nilkka, Herra, sinä kannoit ristille senkin kivun. Herra, sinun jaloissasi lyötiin naula läpi, että meillä on elämä, on terveys. Halleluja. Kiitos, kiitos terveestä nilkasta, terveestä säärestä, Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä hetkessä. Halleluja. Kiitämme oikean lonkkanivelen kohdalla terveydestä. Kiitämme, että kipu ja särky väistyy Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Herra, kiitämme, että ei se ole mikään mahdotonta. Halleluja. Kiitämme, että pistos kyljessä vaikenee Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitämme, että tulee terveyttä, tulee elämää. Pistos vaikenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Herra, että vielä sitä ystävää kohtaat, jolla on ollut tämä katkeruuden sappi. Ja se on niin kova pala siellä kurkussa, että se on hiljaa alkanut tänä iltana irrota sillä sydämen maailmassa ja nousemassa ylös sieltä sisimmästä. Isä, me annamme armoa, että se tulee kokonaan juurineen ulos, katkeruus, halleluja. Että tapahtuu täydellinen antautuminen, täydellinen nöyrtyminen tässä hetkessä, täydellinen jättäytyminen, Jeesus, sinun armosi haltuun ja sinun sanasi haltuun, halleluja. Herra, ilmesty kirkkaudessasi, että joku, jolla on ollut katkeruuden sappi, pääsee siitä irti tänään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitämme oikea olkanivelen kohdalla terveydestä. Kiitämme, että hinta on senkin kohdalla maksettu. Ja kiitämme, että tuo voimaton käsi vahvistetaan. Kiitämme, että siitä tulee nuoruuden voima Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sinä vahvistat hervonneen käden. Ilmestyt kirkkaudessasi. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Halleluja. Ja kiitos, että kipu niskassa vaikenee Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos, että kaikki tulehduksen valta siellä niskassa on voitettu voima Jeesuksen nimessä. Se on kylmettynyt sinun niska ja sillä on tulehdus, että Isä, Jeesuksen nimessä me murramme sen vallan ja voiman ja julistamme terveyttä tässä hetkessä. Halleluja. Kiitos Herra, että sinä hoidat ja hoivaat meitä, halleluja. Ja kiitos Herra, että me saamme hoitaa ja hoivata toinen toistamme niin kuin Herra, sinä olet meidät eräänä päivänä hoivaasi ottanut, halleluja. Herra, anna meille rakkautta hoivata niitä, joiden sydämissä on katkeruuden juuri. Herra, anna meille taidollisuus hoivata ja hoitaa niihin, etteivät monet tule saastetuiksi, vaan Herra, että monet tulevat vapautetuksi ja tulevat parannetuiksi sydämeltään, halleluja. Kiitos Herra, että jäät kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan tästä hetkestä ja tästä hetkestä eteenpäin. Aamen.